Doktor Radkin Honzák už je ve studiu a rozhovor zahajujeme veselým smíchem při pátečním dopoledni, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem přemýšlela, jak ten dnešní rozhovor povedeme, protože jsme měli mnoho tematických rozhovorů, tak jsem si řekla, že vám nabídnu hru. Přijímáte ji? Aniž byste věděli, jak se to bude hrát.
Transakčně analytické hry jsou nesmírně zajímavé a když si člověk myslí, že v tom umí chodit, tak by se měl umět i utéct, takže určitě jo.
Ne, protože já jsem si o psychologii a o psychiatrii přečetla mnoho věcí a vždycky se něco říká a něco jiného je pravda, tak já bych celá ta naše dnešní hra by spočívala v tom, že já bych vám řekla, co se říká a vy byste mi jako zkušený psychiatr řekl, že to je třeba chiméra, anebo že to chiméra není.
No, to určitě. A to myslíte, že je hra? Já si myslím, že to je vážná věc, protože ono se vůbec hodně říká. To víte, že byla ta šimpanzice Lucy, která...
Proč se na mě tak upřeně díváte?
No, protože si vzpomínám, jak se jmenovala ta druhá. A ta se první naučila mluvit, teda mluvit ameslan, ten znakový jazyk. A první, co začala dělat, když uměla mluvit, tak začala lhát. Jo, tam je prostě záznam, jak ten ošetřovatel se ptá, kdo znečistil těmi výkaly výběh. A ona říká, studentka. Říká, ne, ne. Říká, pan doktor, ne, ne. Teprve potom přizná Lucy, dirty, dirty, no. Sorry, sorry, dirty, dirty, no. Takže můžeme začít lhát.
Dáme si písničku a pak se do toho pustíme. Doktor Radkin Honzák je dnes hostem Radiožurnálu. Otázky pište na www.radiožurnal.cz. Kdysi existovala taková kniha, jmenovala se Opravník obecně oblíbených omylů. Tak já jsem
Souček, ano.
Tak já jsem se rozhodla, že si dnes uděláme rozhlasový opravník obecně oblíbených psychiatrických omylů s doktorem Radkinem Honzákem. Říká se, že používáme jenom 10% svého mozku.
No tak někdo jo. Někdo jo.
Mě takhle, by zajímalo, kde k tomu číslu vlastně vůbec došlo.
Desinterpretace v podstatě takového toho, co, s čím přišel Freud, že pouze 10% naší celé psychické činnosti je vědomí. Těch 90% běží nevědomně, tak jak nevědomně. Vyšlápnete na brzdu v autě a teprve za půl sekundy si uvědomíte, proč se na ní šlapala. Do toho vědomí to přijde později, než je ta bezprostřední emoční reakce. Takže to si myslel Freud, že 10% je ve vědomí a my bychom jásali, kdyby to činilo plná 2%, jo. Tak pokud to někdo zase vyloží po svým, tak už tu máme některé státní a politické činitele.
Tak já bych ještě jednou se zdržela u těch 10%, protože se říká, že psychopatů v populaci je taky tak v průměru asi 10%.
Psychopatů v populaci je 1%.
1%. A to se nemění v průběhu věku?
Ne, to se ku podivu nemění a nepředstavuje ta psychopatie z hlediska darwinovského tu výhodu, která by se prosadila. A to, co by bylo jaksi žádoucí, aby se dostalo po tenhle ten termín, je právě to 1% těch lidí, kteří mají tu extrémní nebojácnost nebo odvahu, nebo to, protože nemají propojený to primární centrum, který tady máme od dinosaurů, amygdalu, to centrum strachu, s tím centrem uvědomění. Takže to dneska termín psychopat v medicínské terminologii neexistuje. Jo. To
neexistuje.
Neexistuje. To, co jsme mívali jako psychopaty, tomu se dneska říká poruchy osobnosti. A ty poruchy osobnosti jsou nejrůznější a mají různé příčiny a je to většinou buď tedy zadaný nějakým způsobem geneticky, nebo ten časný vývoj je narušený. A tam patří ty paranoici a schizoidi a tyhle ty všichni. A to, co jako by mělo být ten pojem psychopat, jsou ty lidi, kde primárně je ta absence strachu a k tomu je různá míra impulzivity, takový ty nezdrženlivosti okamžitě jednat. a různá míra padouštví, jo? Protože pochopitelně ten psychopat nemá, ten pravý psychopat, který nemá nikdy strach, nerozumí taky vašemu strachu. Čili on nemá empatii, on je trošku jiná sorta. Mm-hmm. Já teď čtu nádherný rukopis, recenzuju holčičky s Aspergerem, jo? Která velice přesně popisuje ten svůj nesoulad s ostatní společností, protože ona to má nastavený jinak. A ten psychopat to má taky nastavený jinak. A teď je o to, kolik tam má, dejme tomu, agresivity a sociálních prvků a dalších takových těch společensky angažovaných vlastností ve své nátuře. Jestli bude zlej psychopat nebo hodnej psychopat.
Teď jsem to chtěla říct, takže v historii, když se někam podívám, tak najdu hodné psychopaty, naprosto jednoznačně.
No, ukázkový hodnej psychopat je ten Armstrong, který přistál na měsíci, toho má Dutton jako vzorový ten, protože jako každý jiný by asi poněkud ten měsíc nečistil a pak tam zanechal svou mrtvolu a trosky toho modulu. Jo. A on tedy měl za sebou 7 nebo 8 naprosto neuvěřitelných přistání, jo. Bez koleček a bez křídla, jednou snad i bez letadla. A proto ho ta NASA vyhlídla. Takže oni, když v tom modulu vylítli, tak se zdálo, že mají jedinou šanci buď to se rozbít při tom přistání, nebo lítat tak dlouho, až spadnou a rozbijou se. A ten vzadu tam brblal a ten Armstrong mu říká, ať začne odpočítávat, na kolik vteřin zbývá paliva. Tak začal na 70 a když byli na 10, tak uviděl tu placku. Když byli na 7, tak si na ní set. To byl člověk skutečně bez nervů. A ty lidi tím, že jsou bez nervů, tak jsou bezchybní ve svém výkonu. Oni mají roboticky přesné výkony i v těch kritických situacích a tím se stávají automaticky, už biologicky, když na takového člověka koukáte, tak to je přirozený vzor a vůdce. Jo? Takže jejich cesta je vždycky na vrchol.
Jenom se to nesmí sklonit na tu stranu toho padouštví.
No tak to, že ta cesta na vrchol je lemována takovými patníky padouštva, který přibíráte sebou úplně automaticky. Jo. Já si myslím, že některé vlastnosti jsou v těch zdech. Jo. Když se podíváte na ministerstvo zdravotnictví. Jo. No ne, to není k smíchu. Počkejte, víte, jak se jmenuje ta ulice vedle, co vede na Karlák?
Ne.
Na Moráni. To je místo, který patří Moráně, jo. Tak když postavíte ministerstvo zdravotnictví vlastně na hřbitově, tak to teda vypráví o jeho schopnostech další. Ne, tak jako skutečně, jak chutná moc, to je evidentní, tam i slušný člověk se jako trošku může
ztratit, řekněme slušně.
Ztratit v tom etickém bludišti. No a když má, že on to říkal dědek Skála, když napravoval ty opilce, tak říkal, chlapci, buďte rádi, že jste závislí jenom na alkoholu, jo, protože z toho se zbavíte, ale jsou daleko strašnější závislosti, třeba závislost na moci a z toho se nezbavíte. Všimněte si, jak umírají lidi, když odcházejí z funkce vysokého postu.
Posloucháte rozhovor s doktorem Radkinem Honzákem. Dohodli jsme se, že já budu říkat takové oblíbené omily, a nebo možná to nejsou omily, ale pojďme k těm tvrzením. Co se říká? Říká se, a teď vím, že mluvím k autorovi psychosomatické prvouky, že psychosomatika je trochu duchařina.
To se říká.
No, a je?
Takhle, já bych chtěl, kdybychom mohli udělat velkou oslavu, protože letos má slovo psychosomatika dvousté narozeniny.
Dvousté narozeniny,
poprvé to použil Heinroth před roku 1818 v jedné své práci o poruchách spánku, kde to dál ani moc neobjasňoval, ale prostě napsal tam, že některé poruchy mohou být i psychosomatického charakteru. A protože tohle slovo je hezký, tak se uchytilo a žije. A pochopitelně za ta léta bylo naplněno spoustou různých obsahů, který jako berou jistý vývoj, takže v 30. letech, kdy byl takový vzestup v Americe toho psychosomatického hnutí, tak skutečně ten Alexander s Danberovou si představovali, že takový, měli ten koncept psychogeneze, to znamená, že oni vyčlenili psychosomatické nemoci a ty psychosomatické nemoci byly způsobovány podobně jako neurózy, v podstatě psychogeně potlačením nějakého konfliktu. My jsme se dostali teď daleko dál, páč přes toho Lipovského se došlo k požadavku. Psychosomatika si klade ten požadavek, aby, a my jsme natolik skromní, že v určitých případech se brali stejně vážně psychosociální faktory, které jsou ve hře v tom zdraví a nemoci, jako se berou faktory biologický. Protože biologická medicína se stále dívá člověka jako na biologický preparát, jako ten porouchaný stroj, a duše, ta platonská duše s emocema zůstaly stranou zájmu. V celém pregraduálním, postgraduálním vzdělávání nenajdete zmínky o emocích. Ve fyziologii, že když se smějete, tak se vám třese bránice a když jste smutná, tak brečíte a slzy jsou produkt oka a slinných žláz. Ne slinných, slzných. A takže to je všechno, přičemž emoce jsou řídící systémy. Řídící systémy, které nastavují ten organismus do určitého stavu, až, já nevím, jestli znají posluchači, ten termín vědecký, naštelujou, jo. Naštelujou ho k určitému pohybu, emoci, jo. Jo, takže když já mám strach nebo stek, což je ten základ, který jsem přinesl dinosauři před 250 roky, tak já se totálně nabudím. Jo. Když mám smutek, tak jsem naopak v útlumu. Když mám radost, tak jsem v totální harmonii.
Já se vrátím ještě k omylům. No. Ono se říká, že stres pro svůj život potřebujeme. Ale taky se říká, že stres je nakonec to, co nám přivodí ty vážné choroby, eventuálně nás to úplně zabije.
Tak ona je... Já bych to řekl asi takhle. My taky potřebujeme kyslík. Jo? A toho kyslíku potřebujeme těch 20% v atmosféře a kdybychom ho tam měli 40%, tak nás to bude ničit. A když bychom ho tam měli 10%, tak nás to bude ničit taky. My potřebujeme určitou dávku stimulů, který drží ten organismus v určitý pohotovosti nebo nastavení. Jako když máte auťa, který běží na volnoběh, tak tam má těch 0,8 nebo kolik a běží si. Jo. A pak je ten výkon, kdy tedy šlápnete na plyn a přidáte a pokud s tím autem jezdíte, tak se dostanete občas do té situace, že tedy místo těch požadovaných dvou, tam máte 3,5. A to je ten přechodný stres, ale ten se vrátí. A kdybychom jeli furt na těch 3,5, já jsem viděl,
tak je po motoru.
Krásnou fotku motoru. Motoru, kde ta dáma si myslela, že je automatické řazení a z Prahy do Benešova odjela na jedničku. Ta se nesmála.
Jak by asi vypadal ten organismus, kdyby to člověk dal z Prahy do Benešova
takhle,
na jedničku?
No, takže to je v podstatě otázka toho porozumět té míře stresu. Protože Sally sám řekl, bez stresu by nebyl život, jo? Protože to je aktivace toho organismu a tak jako v podstatě není možný si představovat, že jsme tady na to, aby jsme tady byli furt. Jo? My máme nějaký...
Ale chtěli bychom, že jo?
Ale tak já jsem teď narazil na jednu správnou definici, která říká, mým jediným přáním je zemřít starý v mladém věku, jo. Ale to tak nějak bychom to chtěli, no. Každý chce být tady dlouho, nikdo nechce být starý, to už je nějaký klasik. No, takže ten stres je otázkou míry, jo. Stejně tak, jako všechno je otázkou míry, jakmile se ta míra překročí, tak ty Řekové už věděli, že je to ta hubris, která jako je vlastně tím, čemu se říká dneska hřích, anebo už vlastně všecko nemoc je dneska. A za to přijde ta nemézis a ta vás veme za uši, protože jste to přehnala jako za tu hranici dvou směrodatných odchylek. No.
S doktorem Radkinem Honzákem jsme si dnes pro rozhovor dohodli hru. Já říkám obecně oblíbené omily, které nemusí být omily, ale říká se to. A doktor Honzák říká, jestli to, co se říká právem nebo ne. Říkala jsem, že se říká, že psychosomatika je trochu duchařina. A my jsme to úplně nedokončili. Mě by zajímalo, co psychosomatika je a co není.
Takhle, psychosomatika dneska je to, co jsem říkal na konci toho minulého vstupu, že bychom byli rádi, kdyby při pohledu na zdraví a nemoc a jejich tedy souvislosti se brali zvláště v některých případech stejně vážně v úvahu momenty psychosociální jako momenty biologické. A psychosomatika není, když si někdo vyvěsí na dveře, že je psychosomatik a teď tam čaruje s nějakýma podivuhodnýma tedy postup. Čaruje s nějakými podivuhodnými postupy, abych se už dostal trochu do češtiny. Takže těch lidí, co jako tu přitažlivost toho psychosomatického přístupu zneužívá, je celá řada a je potřeba to vyčistit, protože my v podstatě jsme byli uznaní před 3 roky a chystáme teprve atestace z psychosomatiky jako nástavového oboru na jakýkoliv klinický obor. Takže zatím stejně tak jako kde kdo si říká, že je dobrý psycholog, ale nemá to vzdělání a tu aprobaci a ten titul, tak dneska kde kdo se hlásí k psychosomatice a...
A nejel okolo medicíny ani tramvají.
No... I když tramvaje jezdí teď výborně.
Dobře, pojďme dál.
Ano.
Říká se, že problémy, které trápily lidi před půl stoletím, se od těch dnešních neliší. Ale to mi přijde s těmi všemi technologiemi a s tím, co nám za posledních 25 let přinesli, trošku nepravděpodobné.
Je moc hezká knížka, kterou napsal Joshua Green, která se jmenuje Kmenová morálka, tedy v američtině. A on říká, že kdyby tady každých 10 000 let přistála kosmická loď, která by sledovala vývoj druhu Homo sapiens sapiens, že to 6x bude šílená nuda, jo? Co jsme se odpíchli před těma 70 000 roky v té Africe, že to bude méně než 1 000 000 exemplářů, kamenné a dřevěné nástroje, je to na vymření lovci sběrači. A 7. zápis, 7 miliard exemplářů, atomové zbraně, výlety do vesmíru, globální ekonomika a stejné geny. Takže my jsme se ocitli v podmínkách, které neznáme. Například evropská kultura nezná 70 let bez válek. Jo, to je první tato zkušenost, když nebereme ten Balkán jako do Evropy, kterou tady máme s tím dlouhodobě trvajícím obdobím bez těch válečných konfliktů. Evropa za posledních 70 let je v podstatě Evropou bez infekcí, to neznáme taky. Je Evropou bez hladomoru. Tohle to všecko zadává úplně jiný prostředí, v kterém vyrůstáme. Ale v zásadě jde o to, že vždycky každý já nebude naplněno, dokud nebude mít já a ty. Jo, moje já se stává skutečným já teprve v momentě já a ty, pak se stává tedy vyšším jako hladinou, když je to já a my. A teď je o to, co...
To jsme dost ztraceni, teda mám trošku pocit, že to my už jako v dnešní době se moc nepěstuje.
No to my se v dnešní době nepěstuje a ta doba jako vedla k tomu, že ty vztahy se, nebo to společenství se docela dost rozatomizovalo. Jo. A ta představa, že komunikuju, když teda vysílám na těch facebookách, nebo co to je, o sobě, že jsem dnes posnídal vajíčka a že byla výborná, dejte mi nějaký lajky. A oni zapomínají, že lajka byl ten chcíplej pes, co lítal kolem země koule. A, takže to není komunikace, to je něco úplně jiného, to je no. Pak komunikace a dneska máte lidi, kteří nedají dohromady větu, že jo?
No fajn, a teď mi ale řekněte, až přiletí ta mimozemská civilizace zase na tu kontrolu.
No.
Kam se ten druh Homo sapiens vyvine v nejbližších 50 letech? Jste psychiatr, jste lékař.
Já jsem psychiatr, já nejsem sociolog. A to jsem se z toho hezky vylahal.
Hezky,
co?
No. A já nebudu tlačit.
A ne, ani nejsem filozof. Ale
něco si o tom myslíte, ne?
Něco si o tom myslím, já si myslím, že tohle musí jako každá bublina, která se uměle nafukuje, musí prasknout, jo. Ale co to udělá, ví Bůh, a my jako populace národní česká vymíráme, takže my sice máme zachovanou, já jsem teď byl na nějaký konferenci o reprodukční medicíně, takže jsem si ty data čerstvě pozbíral. My máme zachovaný počet obyvatel, ale ten úbytek, který je dán úmrtností, je vyrovnáván přísunem obyvatel z východu. Ne, že sem nechodí teda ty přistěhovalci nebo přivandrovalci nebo co všecko proti nim máme. Takže česká populace jako země česká domov můj se svým českým obyvatelstvem klesá, stárne a to bude docela zajímavý problém, kdo bude vydělávat a co bude vydělávat. A teď je aktuálně na blogu je hezká úvaha jednoho z kolegů blogistů, že kdyby vznikla válka, tak v Čechách máme zásoby na 4 dny a pak tady vypukne hladomor a žízeň a bude to takový malér, že tady si to nikdo neumí představit. Jo. Ono stačí si představit, kdyby vypli prout.
Tak, teď jsem to chtěla říct. Doktor Radkin Honzák je dnes hostem Radiožurnálu. Vaše otázky za okamžik. Hostem je dnes doktor Radkin Honzák. Standa z Brna píše. Měl jsem po ránu jaksi blbou náladu, ale už je pryč, rozesmáli jste mě několikrát. A to bych si přál každý den. Jak v tom se trvat i nadále v té dobré náladě?
Já si myslím, že já předesílám, že si myslím. Jo. Netvrdím, že to tak je. Že lidi si strašně zvykli pasivně nechat se bavit a zapomínají na to, že se můžou bavit sami. A druhá věc je, já rozdávám občas takový malý notýsky, tam je 3+3 a to první jsou 3 hezký věci, které se člověku přihodily až do večera, které mu udělají radost a druhý jsou 3 hezký věci, které pro sebe udělal sám. A říkám jim, že hezkých věcí je skutečně málo a že je potřeba se naučit to vydloubávat tak jako hrozinky z Vánočky, když jsme byli malí.
Za to mě mlátili přes ruce, pane doktore.
No, já vím, každá sranda něco stojí. To je na tom to krásný, že já jsem ochotný to zaplatit. A já nejsem toho důmění, že by to bylo seberozmazlování. Jo? Já teď jsem byl v Plzni dělat agitaci mezi studentama lékařské fakulty a tak jako hrajem s tou transakční analýzou takovou, co na sobě můžete pochválit. Jo? A ty děti 20-letý, které jsou v podstatě ještě nepokažený celým tím strašným soubojem venku, tak říkají, mě doma říkali samochvála smrdí a já říkám, hele, to není samochvála, to je sebeocenění. Teď za chvíli půjdete na trh práce a budete taky říkat, já umím tohle a ne, já neumím tohle a neumím tohle.
Tak pojďme dál. Simona z Frýdku Místku. Pozná psychiatr dobrého manipulátora a co když manipulátor přesvědčí i psychiatra? Stalo se to někdy?
Snadno.
Vážně? A zažil jste to vy?
Já jsem měl setkání jednou, to bylo nádherný a můžu říct, že ten člověk byl skutečně perfektní jako na konverzaci a vzdělaný a jako konverzační partner. Konverzační partner musí být ten, co umí jako včas taky couvnout, aby vám nechal prostor a pošimrat to vaše ego a takhle. A to on všecko dokázal. A copak my jsme jako naivní troubové, my jsme vždycky odkázaný na to, co nám ten pacient řekne nebo neřekne, ale vyšetřovatelé, jo, to je zdokumentovaný, že zkušená vyšetřovatelka šla do kriminálu vyšetřovat sedminásobného vraha, čili věděla, jak jsou rozdaný karty a šla ven z toho kriminálu a říkala si, ty huso, kdyby to bylo venku, tak si tě namazal na chleba.
Luboš píše, pane doktore, jste výborný i s Lucí, měl jste někdy...
Vy jste výborná, já jsem Honza.
No dobře, tak Luboš to hodnotí tak nějak globálně a píše, měl jste už někdy pocit, že vám taky přeskočilo?
Ano, tak jako přeskočilo. Občas, já si nemyslím, že lidem přeskakuje, já si myslím, že jsou hlavně v tísni a že tedy v podstatě špatně odhadnou svoje možnosti a schopnosti. Takže se dostávají potom do situací, v kterých selhávají nebo který je drtějí doslova.
A není to, pardon, není to taky o tom, že máme na sebe příliš velké nároky, že si prostě ten seznam uděláme tak náročný, že na to nedosáhneme?
Jo, a potom jsou to ty lidi, který hrajou, musíš být silná, to znamená, neumí si říct o pomoc, jo, protože to by byla ta největší hamba. Nebo má různý ty příkazy toho, čemu my říkáme miniscénáře. Takže lidská blbost je v skutku nekonečná. Ten autor, který říká, že jsem se rozhodl kalkulovat především s lidskou blbostí, když požaduju něco, tak ten má svatou pravdu. A nejsme jí zdaleka jako tím, že máme tohle řemeslo uchráněný. Proto je jako to, čemu se říká supervize, že ten člověk, který pracuje v těchto těch profesích pomáhajících, má mít určitou zpětnou vazbu nejen od toho, z té situační jako z těch situačních pocitů, ale i od spolupracovníků.
Já mám poslední v rámci našeho rozhlasového opravníku obecně oblíbených omylů poslední tvrzení. Vy mi řekněte, jestli je to pravda nebo ne. Říká se.
Že a můžu doktor... pak se zeptat jednou taky?
No, můžete.
Dobře.
Říká se, že doktor Radkin Honzák už je v Česku tak významnou osobností, že o víkendu bude mít vlastní gen. Je to pravda nebo ne?
To je pravda, ale že bych byl tak významnou osobností, to si nemyslím. byla to hrozně hezká práce, když jsme na tom dělali. Paní režisérka Majksnerová je úžasná osoba a byla to sranda. A teď bych se chtěl optat já. Říká se, že v rádiu je taková politika, že je to nastavený na nejblbějšího posluchače, neschopného se soustředit déle než 3 minuty. A pak se musí zahrát z písnička a teprve po písničce pojedem dál. Je to pravda?
Není to pravda, pane doktore, protože před chvílí jsem jednu píseň vyhodila, hovoříme souvisle už 7 minut a jakmile se rozloučíme, tak je dneska konec. Pojďme ještě, ať stihneme nějaké otázky, pan Kováčik z Kyjova. Mám pocit, že jsem se setkal s energetickým upírem. Existuje ale doopravdy něco takového? Takový ti lidé, kteří vás vysávají.
Prosím. No, takhle, já bych doporučoval, tedy tohle je záležitost, kterou transakční analýza krásně řeší v tom konceptu transakčních her. Jo? Takže skutečně dosud je k mání Erika Berna, jak si lidé hrají. A stojí to za přečtení a tam zjistí, kolik on přikládá těch polínek po ten kotel taky sám.
Blanka píše, díky za rozhovor, budu mít dneska báječnou náladu. Každý den mám radost z toho, že existuje kanalizace a jde proud. Snad to ještě úplně nezničíme, na světě je hezky.
To je moc hezky. Ano.
To je taková parádní tečka za tím rozhovorem. Ale je víc takových lidí, kteří vidí ten svět takhle, ne? Že na světě je hezky.
Já si myslím, že na světě je hezky a je mi líto těch lidí, kteří to nedokážou vidět. Jo. A já jsem poznal skutečně za svůj krátký, lež bohatý život, že lidi v zásadě radši dělají dobrý, páchají dobrý skutky než svinstvo. Ale akorát ne moc dlouho, aby je ty ostatní neměli za pitomce. Jo.
Doktor Radkin Honzák, psychiatr, byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a těším se na příště, pane doktore, ať se vám daří.
Děkuji moc, děkuji a hezký čas všem. Děkuji.
Lucie Výborná přeje pěkný pátek, dobrý víkend, ať se daří i vám.